20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода. Програма «Панорама Свободи». З вами її ведуча Галина Трохова. І сьогодні ви почуєте. Будівництво всупереч, або чому в Україні про порушення норм під час зведення житла говорять лише після трагедії.
Саме так сталося після вибуху побутового газу в луганському кафе «Субхаус», де загинуло 5 людей.
Його критикували, а потім захопилися. У Криму зростає бажання розробляти, а потім підписувати меморандум порозуміння.
Ну, з учетом, що це буде не тільки, з одної сторони, підписано кримськими татарами, але й другими общественними організаціями, національно-культурними сообществами, проживаючи автономної республіки Крим.
І поїздка з шиком. За чиї гроші і на яких машинах їздять місцеві чиновники?
Львів'яни, які проходять біля приміщення облради та адміністрації, доволі часто призупиняються, аби помилуватися припаркованими автомобілями. Особливо тішаться за обранців, які приїжджають на сесію.
Далі докладніше. У житлових будинках у Донецькій і Харківській областях сталися вибухи газу. Як повідомляє Міністерство з питань надзвичайних ситуацій, на Харківщині загинули двоє людей, одну особу шпиталізували із опіками на Донеччині. Напередодні внаслідок вибуху побутового газу у п'ятиповерхівці у Кривому Розі загинули три людини, двох доправили до лікарні. Вибух тут знищив 4 квартири на 5-му та 4-му поверхах. За фактом інциденту будинку у Кривому Розі порушили кримінальну справу. Учора ж у Каховці на Херсонщині через вибух газового балону у квартирі постраждали літня жінка та дворічна дитина. Порушення містобудівельних норм при плануванні та будівництві комерційних об'єктів – явище досить поширене у Луганську. Часто такі порушення завдають незручностей жителям сусідніх домів, а інколи навіть ставлять під загрозу їхнє життя. Про один з таких випадків докладніше кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
У центрі Луганська між 12-поверхових будинків на вулиці 16-та лінія планують поставити торгівельно-офісний центр. Мерія дала дозвіл на розробку проєкту ще у жовтні минулого року. Мешканці негайно звернулися з протестом до луганського міського голови Сергія Кравченко, але відповіді не було. І пішли чисельні звернення до голови міськради, прокурора області, до голови облдержадміністрації, а також пікетування міськради і обласної прокуратури. Каже начальник управління архітектури, головний архітектор Луганська Авет Клінчук.
В любому випадку проти.
Мешканці у будь-якому випадку будуть проти, тому що це будівництво мінімум на один рік буде створювати їм незручності.
Однак ситуація значно серйозніша за побутові незручності. За планом детального планування міста Луганська, розробленому ще у 80-ті роки, є пряма вказівка. Додаткову забудівлю в цьому районі заборонено. Якщо поруч з домами постане нова будівля, ні швидка допомога, ні пожежна машина не зможуть дістатися під'їздів. Вагу словам мешканців надає те, що серед них є і заслужений архітектор України Георгій Головченко. Він власноруч проєктував усі три будинки і наразі мешкає в одному з них. Архітектор підтверджує, що торгівельний центр потрапляє в пожежну зону. Особа, що бажає отримати ділянку, це дружина заступника прокурора Луганської області Євгена Трубнікова. Саме того, що курирує питання землекористування з боку закону. Тим не менш, зазвичай у Луганській міськраді прислуховуються до аргументу. Підприємець витратив кошти на розробку проєкту, треба піти на зустріч. Контролюючі служби заявляють протести вже після трагедії. Саме так сталося після вибуху побутового газу в луганському кафе «Субхаус», де загинуло 5 людей. Луганцям протистоять могутні сили, але вони знають, що праві. І попри все, налаштовані рішуче. До цього інших закликають.
Ну, треба добиватися. І будемо боротися.
Треба боротись. Якщо ми будемо відстоювати свої права, то ці права будуть стверджені. Люди повинні боротись самі за себе.
Люди повинні, прежде всього, самі боротися.
Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Сьогодні на Дніпропетровщині з робочим візитом перебував президент України Віктор Ющенко. Запрошений на ювілей 75-річчя області, зранку він відвідав цехи Нижньодніпровського трубопрокатного заводу, що належить бізнесменові Вікторові Пінчукові. По обіді ознайомився з експозицією місцевого історичного музею, присвяченого голодоморам та репресіям, і аж потім завітав на урочистості до оперного театру. Більше про візит Юлія Рацибарська.
Президентський візит на Дніпропетровщину його прес-служба заанонсувала як ознайомлення зі станом справ у соціальному середовищі області. І самого ранку вулиці, якими мав їхати президент, вимітали посилені загони двірників. А задля проїзду кортежу у центрі міста на 3,5 години призупинили рух транспорту. Крім державних нагород до ювілею кращим працівникам, від президента очікували ще одного дарунку – звістки про вирішення тієї проблеми, яку в області вважають нагальною. Упродовж кількох років Київ. Дніпропетровщина є єдиною із областей України, яка є донором державного бюджету. Кожна друга гривня у надходженнях до української скарбниці Дніпропетровська. Між тим, дотацій чи допомоги із державного бюджету, кажуть обласні чиновники, не допросишся. Сьогодні від президента обласні керівники почули втішні, на їхню думку, слова. Віктор Ющенко виступає за більшу незалежність регіонів від центру у питаннях формування місцевих бюджетів. На прес-конференції він назвав існуючу в Україні систему формування місцевих бюджетів аж опісля затвердження державного жахливою і зазначив, що у цьому питанні Україна має йти за прикладом Болгарії, Польщі, Чехії, Словаччини та Румунії, де кожна територія, приймаючи головний фінансовий документ, незалежна від центру. Екс-прем'єр і екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Єхануров, який теж приїхав на ювілей, погодився із президентом. Ситуацію можна виправити, запровадивши податок на нерухомість, вважає Юрій Єхануров.
Я маю в виду, що налог на недвіжимость.
Податок на нерухомість. Ми коли-небудь відважимося? Якщо ми коли-небудь відважимося, то всі 100% цього податку мають бути у розпорядженні органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо ми створимо джерела фінансів для органів місцевої влади, тоді вони стануть незалежними. І громадяни відчують, що можуть керувати процесом.
І тоді громадяни почувають себе, що вони управляють процесом.
Обласні чиновники у святковий день заяв гостей не коментували. Після урочистостей в оперному театрі президент полетів до Києва. Юлія Рацибарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Минулого тижня президент України Віктор Ющенко, перебуваючи у Криму, запропонував підписати меморандум порозуміння. Однак більшість місцевих політиків спершу цю ідею розкритикували, а тепер її хочуть підтримати чим далі, тим більше етнічних громад півострова. Чому? Про це розповідає кримський кореспондент Володимир Притула.
Минулого четверга у Сімферополі президент Віктор Ющенко довго переконував кримську еліту розпочати діалог влади із кримсько-татарською громадою і виробити спільний меморандум порозуміння. Початковий документ, який повинен призвести до порозуміння з ключових питань стабільності у Криму, сказав президент. Однак тоді у відповідь почув лише грубі і зневажливі вигуки з вуст представників Компартії і російського блоку. Ще напередодні приїзду глави держави розкритикував його пропозицію і Сергій Цеков, лідер найбільшої та найвпливовішої проросійської організації російської громади Криму. Однак, як тільки стало відомо, що голова Ради міністрів автономії Віктор Плакида розпорядився таки створити робочу групу з розробки цього меморандуму і включив туди лідерів Меджлісу, критика затихла, а критики змінили свою позицію. Спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко сьогодні розповів, що російська громада Криму тепер готова підтримати згаданий меморандум, і її лідер Сергій Цеков уже сказав про це президенту. Правда, з деякими застереженнями.
Ну, з учетом, що в цьому це буде не тільки...
Проте з урахуванням, що цей документ підпишуть не тільки кримські татари, але й інші громади, що мешкають в автономній республіці, для взаємної відповідальності і врегулювання проблем в Україні, зокрема в Криму. І президент погодився із таким підходом.
В Україні, в Криму, і президент согласився з таким підходом.
Повідомив кримський спікер і додав, що готує розширення згаданої робочої групи за рахунок представників інших етнічних груп Криму. Проте проти цього різко виступив лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв. У розмові з кореспондентом Радіо Свобода він сказав, що в Криму немає міжетнічного конфлікту, але існують проблеми кримсько-татарського народу. І саме запропонований президентом меморандум порозуміння мав би призвести до розв'язання цих проблем, а значить і до стабільності на півострові. Кримський політичний аналітик Микола Семена каже, що головна проблема – хто підписуватиме меморандум.
Пропозиція президента має надзвичайно важливе значення. Але які саме національні общини, які саме сторони мають підписати цей меморандум про стабільний розвиток Криму? В першу чергу це стосується кримсько-татарського народу, депортованих народів. Але з іншого боку, іншим національним общинам було просто нерозумно не скористатися цією нагодою.
Тож Микола Семена прогнозує запеклу і гостру боротьбу за право лише взяти участь у розробці і підписанні цього меморандуму порозуміння. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Протягом 4 місяців для голови Львівської облради орендували за бюджетні гроші престижний автомобіль Toyota Camry. Щомісяця витрачали по 18 тисяч гривень. Колишній голова облради, нині депутат Михайло Сендак, звинувачує свого наступника Мирослава Сеника у розтринькуванні бюджетних коштів. Автомобільну суперечку з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Голову обладміністрації Петра Олійника возять на Шкоді, яку орендують у Західенерго. На цій машині їздив і його попередник. Є ще один престижний вантажний джип. Такі «Фольксвагени» керівникам адміністрації для користування надав міністр внутрішніх справ Луценко. Міністерство придбало більшу кількість автомобілів, тому і видали їх областям. Нині міністр Цушко має намір ці автомобілі забрати. Заступники голови обладміністрації теж їздять на орендованих машинах. А ось посадовці облради останній місяць мусять ходити пішки або ж користуються власним транспортом, адже гроші, виділені для автотранспортного підприємства, витратили. Торік протягом 3 місяців для голови облради у львівському облавтодорі орендували легковий автомобіль «Тойота». За витрачені гроші щонайменше можна було придбати «Ланос». Але на таких машинах чиновники їздити соромляться. А тепер львівської облради числиться 2 престижні автомобілі – «Опель Омега» і «Форд». Але ці машини керівництво облради від своїх попередників отримало в жахливому стані. Машини потребують капітального ремонту. Деталі для них, виявляється, возили аж із Німеччини. Але про стан автопарку його начальник Роман Цвок відмовився говорити в коментарі «Радіо Свобода».
Ви знаєте, я таку інформацію надаю тільки з дозволу прес-служби обласної ради адміністрації.
Дозвіл я отримала, а ось інформацію від пана Цвока – ні. Однак, як зауважив заступник голови Львівської облради Іван Денькович, нині автопарк у жахливому стані. Виявляється, що облрада невчасно оголосила тендер про надання автотранспортних послуг. Тому останній місяць чиновники без машин. З бюджету виділили 500 000 гривень для придбання нових автомобілів. Нинішня ситуація із автопарком Львівської облради нагадує вислів «скупий два рази платить». Та чи такий уже скупий, коли мовиться про бюджетні гроші? Бо хтось із посадовців таки добре заробить на нових машинах. В одній із автофірм мені легко вдалося домовитися. Якщо я придбаю на підприємство, скажімо, облраду автомобілі на суму 500 000 гривень, то 10-15% – це мій власний заробіток. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Щороку на землі внаслідок споживання неякісної води помирає близько 3,5 мільйонів людей. Вчені прогнозують, що до 2008 року 2/3 населення планети відчуватимуть дефіцит якісної питної води. Чи потраплять українці у цю категорію і яку воду п'ють нині у регіонах, знає Євгенія Вітчинінова.
На думку фахівців Всеукраїнської екологічної ліги, в Україні сьогодні драматична ситуація. 2/3 населення споживають воду із Дніпра, водночас ця ріка найбільш техногенно забруднена в країні. Відтак, найменш якісна питна вода у Придніпров'ї, а також у Донецькій, Луганській областях. Цьому сприяє і розвиток промисловості у регіоні, розповідає Сергій Розмітаєв, директор Державного науково-дослідного інституту «Укрводгео».
Десь об'єми промислового производства, об'єми
обсяг промислового виробництва, об'єми використання води для цих цілей тут дуже значні. Викиди стічних вод величезні, а запаси водних ресурсів мізерні. Ще й забруднення поверхневих підземних вод. Тому сьогодні ми можемо стверджувати, що фактично тут екологічна катастрофа.
Найкращі справи на півдні України та в Криму. Морське узбережжя Одеської, Херсонської областей, Ялти, Севастополя, Керчі значно забруднені. На пасе задніх і Миколаївська область, де об'єм викидів забруднених стічних вод складає 100%, найвищий показник в Україні. Найменше ж проблем із питною водою у західних та північних регіонах. Тут забруднення води пов'язано лише із підвищеним радіаційним фоном. Виняток – Львівська область, де розташовані великі промислові об'єкти. Що ж до столиці, то тут, на думку Сергія Розмітаєва, системи очистки забезпечують населення питною водою, хоч якість її і не найліпша. З цим твердженням погоджується київська лікарка пані Оксана. Вона вже 10 років власноруч шаклує над водою, щоб зробити її придатною для пиття.
По-перше, ми її відстоюємо добу із срібною ложечкою в кастрюльці. Після того зливаємо 2/3, пропускаємо через бритву. Після кип'ячення п'ємо. Але вона не така добра, як повинна була бути. Вона не смачна, жорстка, залишається осад.
Єдиним способом у місцевих водоканалів поліпшити якість води донині залишається хлорування. Цей метод еколог Тетяна Тимочко вважає вкрай небезпечним.
Нікому ж не приходить на думку взяти стакан, налити води трошки, долити доместосом хлорованим і пити цю рідину. Нікому не прийде в голову вживати такий продукт. А що ми робимо? Звичайно, в більшій концентрації розбавлений доместос і хлорку, але ж ми-то хлоровану воду вживаємо через нашу мережу.
Особливо небезпечне кип'ятіння води з-під крану. На думку деяких вчених, вона сприяє формуванню ракових клітин, каже еколог Тетяна Тимочко і додає, що методами очистки води в Україні мають бути озонування і біологічне очищення. Але це відбудеться, коли посадовці усвідомлять значення природних ресурсів. Євгенія Вітчинінова, Радіо Свобода, Київ.
На сьогодні це все. Почуємося вже завтра у панорамі свободи о 20:30. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. 20 років тому в Радянському Союзі вперше публічно на сторінках газети було визнано, що права віруючих в країні брутально порушуються. Йшлося про конкретне село, йшлося обережно і без узагальнень. Але таких сіл були сотні, якщо не тисячі, і скоро греблю прорвало. Що змінилося за ці 20 років? Посткомуністичні релігійні зміни – тема нашої сьогоднішньої програми. Всі народні демократії почали з однаково жорстоких у ленінському стилі атак на релігію, але закінчити вимушені були по-різному. Від закриття Енвером Ходжею всіх мечетей та церков і проголошення Албанії першою у світі атеїстичною державою до урядових консультацій з Костьолом стосовно впровадження військового стану в Польщі. Від Болгарської народно-республіканської церкви до східнонімецької церкви в соціалізмі. Від офіційної церковної клятви захищати Румунську Народну Республіку від усіх внутрішніх і зовнішніх ворогів до листа литовських священників до Брежнєва з відмовою виконувати антиєвангельське законодавство. Але чому після 65-го року, наприклад, наклад Біблії в Югославії перевищив наклади класиків марксизму? А у найвеселішому з-поміж усього соцтаборі угорському бараці кардинал Мінценті роками переховувався в американському посольстві? Чому католицькі храми у Словенії лишалися напівпорожніми, а в сусідній Хорватії – перевиповненими? Щоб відповісти, треба зрозуміти, що значить релігія для тієї чи іншої нації, яку роль відіграла церква в її історії. Та для всіх центрально-східноєвропейських суспільств падіння комунізму означало розкріпачення церков, релігійну свободу і духовну весну. Тоді ще важко було спрогнозувати, які підводні камені очікують на релігійне відродження. Професорка Лондонської школи економіки Айлін Баркер була однією з перших західних дослідників, які вирушили на посткомуністичний простір. Вона безліч разів зустрічалася з церковними ієрархами і новопосталими гуру, духовними авторитетами і простими віруючими. Сьогодні пані Баркер, чиї праці перекладені на десятки мов і вважаються хрестоматійними для всіх, хто вивчає соціологію релігії і хоче зрозуміти, що сталося з релігією після повалення Берлінського муру, дає інтерв'ю Радіо Свобода. З нею розмовляє моя колега Богдана Костюк. Професор Баркер.
I think at the beginning from 89 there was great joy.
Я вважаю, що початок 1990-х років був часом вибору свободи і серед іншого свободи релігійної. Тоді було багато розмов про свободу віросповідання, але за кілька років після розпаду Радянського Союзу стало зрозумілим, що свободу релігії, як і свободу у цілому, люди розуміли як можливість робити що завгодно для себе, не дбаючи за інших. Керівники релігійних конфесій, релігійних громад почали виступи за повернення споруди майна, що раніше їм належали, і реституція триває досі. У добу Горбачова і пізніше влада підтримала прагнення релігійної свободи співгромадян. Тоді ж у країнах згаданих вище частин Європи були ухвалені закони, що регулюють взаємини між церквою і державою. І що не менш важливо, в усіх екс-соціалістичних країнах ухвалені і діють закони, які забезпечують релігійні права і свободи національних меншин. У Росії були ухвалені достатньо суворі закони щодо церкви, але реально вплив російської матері церкви на політичні та суспільні процеси є значним. Часто православ'я виступає передовим загоном російських політиків, особливо у сусідніх державах, де російський вплив донині потужний.
In the west of Ukraine is different from that in the east, where you have the border.
Ситуація в Україні склалась інакше. Захід країни знаходиться на кордоні з католицьким світом, а схід перебуває під впливом російського православ'я. Але чинне законодавство надає рівні права представникам усіх релігійних конфесій, які діють в Україні. Розкол в українському православ'ї зашкодив цій конфесії, традиційній для більшості українських земель, але не спричинив розколу самої держави. Хоча Українська православна церква Московського патріархату називає себе матір'ю церквою в Україні і вимагає окремих преференцій, що викликає стурбованість і в самій Україні, і поза її межами. Розкол відбувся у болгарському православ'ї. Складною є ситуація у Македонській православній церкві. З'явились тривожні симптоми у Грузії та в Вірменії. Фактично, це ті держави, де релігія відігравала і відіграє і духовно-освітню, і політичну роль, де церква зберігає традиції народів, виступає у ролі інституції, яка здатна укріплювати державність. На сході Європи можна почути з вуст релігійних діячів наступне звернення до вірних. Справжні росіяни та українці сповідують православ'я. Але такі слова суперечать праву людини на свободу віросповідання і канонам самого православ'я. І так само невірним є постулат окремих релігійних діячів, що мати церкви є берегиною державності, адже у слов'янському світі церква відділена від держави. Крім того, це створює нездоровий прецедент між різними релігійними конфесіями та етнічними групами. А з іншого боку, релігійне життя пов'язане із процесами глобалізації, коли нові релігії розповсюджуються по світу, а традиційні укріплюють чи навпаки втрачають свій вплив на вірних. Люди мають доступ до інформації, яка розповість про історію релігій, в які вірували їхні бабусі і прадіди. І водночас нові знання дають поштовх до розвитку цих традиційних релігійних вірувань, до появи нових релігій, нового погляду на Бога і створення ним Всесвіту. Зрозуміло, що релігійні погляди онуків інакші. І це свідчить про зміни у житті релігій, у житті церкви.
Польщі, де католицька церква відіграла виняткову роль і в удержавленні поляків, і в поваленні комунізму, процес посткомуністичних релігійних змін був особливо показовим. Він увібрав і тріумф костелу, і розчарування, і внутрішньоцерковні поділи. Але попри все, поляки демонструють чи не найпослідовнішу релігійну поведінку в цілій Європі. Побожні західні українці відвідують, до прикладу, церкву в середньому 20-22 рази на рік, кияни – 10-11, а поляки – 37. Відома польська дослідниця посткомуністичних релігійних змін, професорка Ягеллонського університету в Кракові Ірена Боровик в інтерв'ю «Радіо Свобода».
У 1989-90-х роках, коли починались демократичні зміни у Польщі, найважливішими чинниками взаємин між церквою і державою стали так звані травневі статути. Тобто це були регуляторні акти для католицької церкви та інших конфесій, які визначали їхні стосунки з державними установами. Для усіх держав, що звільнились від комуністичної ідеології, тоді було важливо налагодити нормальне співжиття між церковними, духовними і державними інституціями у процесі демократизації. Повернути церкві права, втрачені під час комуністичної доби. Надати вірним церкви і релігійним громадам втрачені права і свободи. Це було важливе завдання для перших демократичних урядів і парламенту Польщі. Травневі статути було закріплено статтями нової конституції, яка гарантує свободу віросповідання і рівність прав представників різних релігійних конфесій. При цьому довкола цих питань точилися цікаві дискусії. Так, окремі політики і громадські діячі виступали за рівність прав вірних церкви та атеїстів, що має бути закріплено у Конституції. Мас-медіа називали учасників дискусії консерваторами і лібералами. При цьому останні все частіше виступають із подібними заявами. Вони вважають, що необхідно зменшувати вплив церкви на суспільство, що Польща не має асоціюватися із католицьким центром. Натомість представники консервативного табору переконані, Польща має утверджувати католицизм не лише на власних теренах, але й в Європейському Союзі. Польща має бути взірцем для ЄС у сфері релігійності і духовності. І боротьба цих двох таборів довкола релігійного впливу на життя держави триває.
Ідеологічних безпосередніх впливів.
В іншому кутку посткомуністичного світу, на Балканах, релігійна свобода співпала з розпадом Югославії, війною, де релігійний поділ відіграв свою, не центральну, але дуже травматичну роль. Нас об'єднує спільна земля, спільна історія і мова, а роз'єднує релігія, в яку ми не віримо, гірко жартував один сербський інтелектуал. Водночас, зовсім як в Україні, Православна церква в Македонії голосно заявила про своє бажання бути самоврядною, тобто автокефальною, і незалежною від сербського патріархату. І як і в українському випадку, церковний Белград відмовив Скоп'ї. про релігійні зміни в Македонії в інтерв'ю Радіо Свобода розповідає професор історії релігій Університету святих Кирила і Мефодія в Скоп'є Зоран Матевський.
Падіння комунізму у Македонії співпало з відновленням її незалежності. Релігія повернулась на своє місце у суспільстві. Серед іншого поновила свою діяльність і Македонська православна церква, але донині діє і Сербська православна церква з центром у Белграді. В останні роки спостерігається збільшення впливу мусульманства, протиріччя між православними і мусульманами, між македонцями та албанцями спричинили серйозну кризу Україні. Але, згідно з моїми дослідженнями, помітно збільшилась і кількість тих, хто вірить у язичництво. Серед них чимало молоді і людей, які розчарувались у житті. Також, за статистикою, серед молоді збільшилась кількість атеїстів. І ця тенденція характерна не лише для Македонії. Подібне спостерігаємо у Сербії та Болгарії. Тим часом я звернув увагу, що в Хорватії, де значна кількість населення сповідує католицизм, має місце протилежна тенденція. Навколо церкви гуртується молодь. Сподіваюся, рішення македонського уряду дозволити викладання християнської етики у школах, по бажанню учнів та їхніх батьків, змінить у нас ситуацію на краще, особливо тепер, коли в суспільстві падають моральні норми. Для моєї країни характерно, що національно-демократичні сили підтримують Македонську православну церкву, просербські політики – сербське православ'я, а албанські політичні сили грають разом з ісламом. Це зближення політичної та релігійної еліт почалося після падіння комунізму, і розділяти релігію і політику невигідно чільникам держави, провідним політикам і релігійним діячам. Адже релігійна еліта підтримує Македонську державу.
Еліта й допомага на державу.
Є чимало випадків, які свідчать про конфлікт між Македонською і Сербською православними церквами. Але до певної міри цей конфлікт живить неспокій у суспільстві. Сербське православ'я не визнало автокефалію Македонської церкви. Люди тим часом спостерігають за словами і діями цих церков, замислюються над своїм життям, над проблемами своєї держави. Церковні дискусії також підштовхнули політиків до консенсусу. І націонал-демократи, і просербські сили співпрацюють задля добробуту македонців, незалежно від їхніх релігійних симпатій.
Директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський звертає увагу на рецидиви тоталітарного мислення, які заважають суспільствам по-справжньому реалізувати ті добрі плоди, що їх принесла з собою свобода совісті.
Відбулися суттєві зміни в тому плані, що все-таки більшість посткомуністичних країн не мали свободи релігійної. Тепер вони її мають в тій чи іншій формі. Вони це мають на законодавчому рівні. Проблема часто залишається так, що ті, які займаються справами на рівні держави, вони ще мислять як радянські люди. Для них найкращий засіб підтримати, наприклад, свою конфесію, це не дозволити розвиватися інші, так звані ворожі конфесії, нетрадиційні чи як по-іншому її можна назвати. І таких прикладів, зокрема, ми маємо. Йому зараз досить багато.
Що ж, перехід з полону до обіцяної землі для дуже багатьох церков посткомуністичного світу виявився драматичним і виповненим небезпек. Суспільства висували до них завищені вимоги, а самі вони не мали досвіду існування в умовах демократії. Хтось із цих церков піддався спокусі нової симфонії і погодився стати новим політвідділом. Хтось не може змиритися із існуванням конкурентів, ще інший із тим, що демократія означає і толерування поглядів, котрі важко співвідносяться з правдами віри. Тому, можемо сказати, перехід ще триває. Позаду роки блукань пустелею, попереду нові виклики. Це була програма «Свобода совісті», яку вів я, Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.
20 столітті Україна тричі пройшла через масовий голод. Усі три рази – тоді, коли при владі перебувала партія більшовиків. Усі три рази цей голод був наслідком і складовою партійної політики. Слухайте радіожурнал «Країна інкогніта» у середу о 20:45.